galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa jalaado bisha abrilna waa 18 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacaddu galabtana waxaa wadajirin kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a taliyaha ciidamada badda ee puntland oo aanu ka wareysanay burcad badeedda.
dowladda puntland waxay leedahay markaan puntland aan ka hadlo wasaarad kalluumaysi ay qaabilsan inay iyadu miisamada kalluumaysiga sharciga ay bixiso, iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kaantarosho magaranaysaa markasan kalluumaysanaya ama duwaysan qalabka saaran maaragtay kalluumaysanayo, nooca kalluunka uu doonayo, meesha uu ka kalluumaysanayo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan ra-iisul wasaaraha Britain oo ku dhawaaqay doorashooyin cusub in dalkaasi ay ka dhacaan 8-da bisha Juun ee soo socota.
arrintaa si sabraysa oo aan la sugayay maanta u anawnkareysay waxay tusaysaa inay gabar siyaasad rasmi ay tahay, rad wanaagsan oo la taliyaana ay la joogaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horeska dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa maanta sheegay bulshada caalamku ay culays diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaalaba saarayso Kuuriyada Waqooyi inay joojiyaan hubka nukliyeerka iyo gantaalaha balastikada. isagoo booqasho ku maraya dalka Jaban ayaa Pence waxa uu sheegay in aanay isdhiibi doonin ilaa iyo inta ay ka joojinayaan nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi, isla markaana dhammaan hubka miiska lasoo saarayo. waxaa kaloo xusay dadaaladii dunida ee wadaxaajoodka barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi sidii wadahadalkii lixgeysoodka ahaa ee burburay sanadkii 2009.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah waxa ay ugu dhawaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeeda laga soo hormariyo oo waddankaasi ka dhacda 8-da bisha Juun ee soo socota. ra-iisul wasaare Theresa May ayaa waxaa la saadaalinayaa in tallaabadan ay u qaaday si ay aqlabiyad tan ka badanay ay uga hesho go-aanka Britain ay uga baxayso midowga Yurub. hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ee Britain Jeremy Corbyn ayaa waxa uu sheegay intaasi shacabka Britain ay fursad u siinayso inay u codeeyaan dowlad horumarinaysa masaalixda badi shacabka dalkaasi.
xogeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka Jim Mattis ayaa gaaray dalka Sacuudiga booqashadiisan ayaa qayb ka ah safar uu ku mari doono Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika. xogeyaha ayaa kala hadli doona madaxda dalalka uu booqanayo kaalinta uu Maraykanku ku leeyahay sugidda ammaanka caalamka. Mattis ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga, waxaana uu ku baaqay in dagaalka Yemen lagu dhameeyo dhexdhexaadinta qaramada midoobay si loo helo xal siyaasadeed. xogeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa lagu wadaa inuu booqdo dalka Jabuuti oo uu ku yaallo saldhigga keliya ee Maraykanku uu ku leeyahay Afrika, iyada oo dowladda China ay maalgelin badan ku samaysay dalkaasi. saraakiisha Maraykanka ayaa u arka Shiinahu inuu doonayo in awooddiisa ku sii fidiyo qaaradda Afrika.
ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Binali Yildirim ayaa maanta waxa uu ugu baaqay xisbiyada mucaaradka ee dalkaasi inay ixtiraamaan natiijada aftidii dalkaasi iyadu ka dhacday ee awoodaha dheeraadka asuusiinaysa madaxweynaha. Yildirim ayaa koox dhabaana wuxuu u sheegay in mucaaradka uusan hadal u furayn kadib markii shacabku ay hadleen. madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan ayaa waxa uu diiday dhaleecayntii kaga timid kormeerayaasha caalamiga ah isaga oo codbixintii dhacdeen oo ku tilmaamay doorashadii ugu dimuqraadiyasneed ee ka dhacda dalkaasa oo reer galbeeda. wuxuu sheegay in Turkiga ay iska indhitiri doonto hadallada ururka amniga iyo wada shaqaynta Yurub isaga oo warbixintoodana ku yeeray mid dana siyaasadeed laga leeyahay. natiijada aftida ayaa waxa ay muujinaysay 51% dadka Turkiga inay ogolaadeen isbedelo lagu sameeyo dastuurka oo madaxweynaha siinaya awood dheeriya halka 49% ay diideen.
halka aad degsiyaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeedii laga soo hormariyay oo waddankaasi ka dhacaysa 8 bisha Juun ee soo socota. Ra'iisul Wasaaraha May ayaa la saadaalinayaa in ay tallaabadan u qaaday si ay aqlabiyad tan ka ballaaran ugu hesho go'aanka ay Britain kaga baxayso Midowga Yurub. Warbixintan waxaa London ka soo diray Radwaan Xaaji Cabdiweli.
Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqday in dalkeedu uu u baahan yahay qabashada doorashooyin xilligooda laga soo hormariyo oo dalka ka dhaca, waxaana ay sheegtay in ay maalinta berita hortagi doonto baarlamaanka si ay u hesho kalsoonida in 8 bisha Juun la qabto doorashooyin guud oo dalka ka dhaca. Ra'iisul Wasaaraha May oo shir jaraa'id ku qabatay maanta xafiiska 10 Downing Street waxa ay sheegtay in dalkeedu u baahan yahay doorashooyin guud oo dhaca xilligana loo baahan yahay in doorashooyinkaasi ay qabsoomaan. Waxaan shir guddoomiyey golaha wasiirada. Waxaan isku raacnay in dawladdu ay ku dhawaaqdo doorashada guud in ay dalka ka qabsoonto 8 Juun. Cadaadis badan oo ka imanaya mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga talada haya ayaa ugu dambeyn ku qasbay Theresa May in maanta ay sheegto in ay ku qanacsan tahay in loo baahan yahay xilligan in dalka uu doorasho galo, kadib muddo bilooyina oo xafiiskeedu uu wax kama jiraan ku tilmaamayay wararka sheegaya in ra'iisul wasaaruhu ay qorsheynayso doorashooyin guud oo xilligoodii laga soo hormariyo. Waxyaabaha ay ku doodayso ra'iisul wasaaraha dalka Britain waxaa ka mid ah in xilligan baahi loo qabo dowlad xoogan iyo gaamin uu dalku yeesho ka hor inta aanay furmin wada xaajoodka dalkeedu uu la yeelanayo Midowga Yurub. Theresa May waxa ay sheegtay in haddii aan la qaban doorasho guud ka hor sanadka 2020 uu dalku galayo xaalad adag. Kala qaybsanaanta Westminster waxa ay khatar gelinaysaa in aan karti u yeelano guul aan ka gaadno ka bixistii Britain ee Midowga Yurub, waxaana ay dalka u horseedi doontaa kalsooni darro iyo xasilooni la'aan. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ugu baaqday axsaabta mucaaradka inay taageeraan qorshahan, waxaana loo baahan yahay si qorshahani uu u hirgalo in 3 marka loo qaybiyo baarlamaanka 2 ka mid ah ay taageeraan. Maxamed Ibrahim waxa uu ka faalloodaa siyaasadda dalkan Britain, waxaan weydiiyey fursada ay xisbiga talada haya ee dalkan xilligan ka dhex arkaan doorashooyin xilligoodii la soo hormariyo in dalka ay ka dhacaan.
Arinta si surprise oo aan la sugayn maanta uu announce gareysay waxay tusaysaa inay gabar siyaasad rasmi ay tahay, rag wanaagsan oo la taliyaan ay la joogaan. Sad la socotid waxay ku jirtaa waqti honeymoon period la yiraa, waa waqti maaragtay iyada ay cadaysay in ay dalka hogaamin karto. Gabar dharegdan ay ku guuleysatay home office-ka bay ahayd. Home office waa meel dhibaato badan, marka gabar shaqadeeda ka adag ayaa loo yaqaanaa. Marka waqtigan haddaanay ka saaideysan, waqti kale kama faaideysanayso. Taasna waxaa keenay qolada mucaaradka ee Labour oo kala daadsan iyo wasiirka ku jirta markays aragtay waxay tiri golden chance-kii ku dambeeyey weeye.
Hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka Jeremy Corbyn ayaa war-saxaafadeed ku sheegay in uu soo dhaweynayo go'aanka ra'iisul wasaare Theresa May si fursad loo siiyo danaha inta badan dadka Britain. Laakiin isla xisbiga mucaaradka oo kala qaybsanaantiisu ay tahay mid muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn u muuqatay, waxaa la isweydiinayaa guulaha ay ka gaari karaan haddii doorashadaasi ay qabsoonto. Maxamed Ibrahim ayaan weydiiyey mar kale sida uu u arko in xilligan xisbiga mucaaradku ay guulo ka gaari karaan doorashooyin dalka ka dhaca.
Imika sida ay xisaabtu sheegayso, marka predictionka laga hadlo iyo waxa laga qabo imika Labour inaanay u diyaar ahayn inay maamulo wareegaan, wax codkaasa miidiyada ku jira ummadda ay og tahay ilaa ay iska bedelaan mataqaanaa qofka maamula ama leadershipkooda. Marka taasi waxay fursad siisay inay maanta Theresa May go'aan goosato anigu campaign adag bayn galaya oo Yurub baan mataqaanaa negotiation iyo gogorta lala gelayaa. Marka aniga ummadaydii wata ayaan la fadhiisanayaa nimankaas oo mandate 5 sano haysta. Conservative waxaa u xumayd iyagoon deal Yurub laga siin oo ay ummaddii frustrated noqotay ay ka cadhootay in marka election loo yeero conservative-ka dan uma aha. لكن واحد دانو تهاي إن شن تصنعي مقدميستان أي أرنتني هو جاميان يبغى كرسوني ومدي كايس برجع عشلي ما أنت واحد يارتي واحد ليه راهو political blinder إنك مركو كبد بقول ورح بدن دليو
wa wa matagana oo siyaasadda kale lama tahay dadka ka faalooda in xisbiga talada haya ee conservative uu arko xilligan waqtiga ugu haboon ee kalsoonida dadka ay heli karaan isla markaana ay guulo ka soo hooyin karaan doorasho xilligeedii laga soo hormariyo si kastaba ha ahaatee dadweynaha britain ayaa yeelan doona go'aanka cidda hoggaamin doonta dalkan britain ridwan haji abdi wali voa london
taliska ciidanka badda ee Puntland ayaa waxa uu ka hadlay weerarada burcad badeed ee soo noqday waxaana taliyaha ciidanka badda ee Puntland admiral Cabdirsaaq Diriye Faarax oo sidoo kale uu ka hadlay waxa ay ka qabtaan kalumeysiga sharci darrada ah oo dad badan ay u arkaan in ay tahay sababta dhiirigelinaysa weerarada burcad badeed waxa kale admiralku uu ka hadlay liismada kalumeysiga ee maamulka uu bixiyo Ismaaciil Xuseen Farjir oo jooga Washington ayuna khadka telefoonka ugu ramay
dadkii waxa weeyaan xalistaasi mid markii hore muuqanaysay ahay mid oo aan si dadax gaaratay aan loo dhameystirin bay ahayd dhameystirkaasna waxyaabaha diiday waxaa ka mid ah maaragtay annagu qalabka iyo sida aan qaybsannahay qalabaysan yahay unaan sidii la filay unaan u dhameystirnay laakiin aanu dadaal nagu yareyn runtii laakiin in tabartu ay sidaa u noqotay waxaan isleeyahay waxa keliya oo maanta nimankaas soo dardargeliyey waxa weeyaan iyaga oo runtii in maqlay niman magalanaysaaye badda idaba isnagu joogi jiray waa ka tagay iyo de meesha oo runtii wadanka Soomaaliya uga tahayda dowladda fiksta iyo meesha xaalku iska yahay mid tabar daran oo magalanaysa un hadda uu maalasay agaheeda ku istaagi rabtaa oo adigii loo baahnaa aan heli karaynin oo cuno qabatay abadan iska saaran yihiin ayuunba maalasay mar walba ay suuragal tahay burcadaasi in marka madaxa laga caawiyana inay madaxa la soo kici karto xilli kale
laakiin ciidamadan ajnabiga ah ee badaha ku sugan oo kale ma idinkala shaqeeyaan markaad u baahataan hadir saalxan waxyaabo goweyn laga cabanayo waxa kamida kalumeysiga sharci darrada ah ma idinkala shaqeeyaan oo kale arrimahaas oo kale
runtii maya baan odhan karaa taasna waxaa dalid u ah iyagoo maaratay mar walba dhahay anagu mandate uma haysano inaan kalumeysiga sharci darrada ah aanu la dagaalano taasina ay dadka Soomaalida iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba ay howl u taalay tahay marka anagu waxa u sheegayna waxa weeye dowladeed maaragtay inaan burcadbadeed la dagaalanno
ma hubisan maraakiibta ogolaanshaha la siinayo Puntland oo kale in aanay qalab mamnuuca isticmaalin oo wax yeelaya deegaanka badda
dowladda Puntland waxay leedahay markaan in Puntland uu ka hadlo wasaarad kalluumeysi oo qaabilsan inay iyadu samada kalluumeysiga sharciga ay bixiso iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kontrolsho magaranaysa markabkan kalluumeysanaya ama doontan qalabka saaran maaragtay ku tallayso kalluumeysanayo nooca kalluunka uu doonayo meesha uu ka kalluumeysanayo intuba waa waxa dadan oo ay wasaaradda runtii gacanta ku hayso waxaa la saaraaba maaragtay dad khubara ah oo hadda saaradaha kasoo baxay oo bartay resourceka maaragtay kalluumeysiga dabeedna iyagaas ayaa fikireya nooca kalluunka ay xaalada saailla maaragtay laga sameysto iyo agafka maaragtay sariifka ah ee ukumaha qaadi kara inaanay isticmaalin taasina saliidaha leysinka lagu bixiyo ayay ku waran tahay ama laga heli karaya waana loo cadeeya
laakiin burcadbadooda kale waxay ku doodayaan waxyaabaha haatan soo celiyay marka qaarkoodan la hadalay oo kale waxay leeyihiin waxyaabaha sababta waa inaan soo noqono waxa ka mid a maraakiib jiriif wadata ayaa doonyaha iyaga jiiraya oo naga qaadanaya shabaabtii oo kalluun macnaha nafta noo keeno ilaa meelihii soke ee badda halkay ahayd kalluumeysatada soomaalidani ka kalluumeystaan imanaya marka haddiiba la hubinayo maxaa cabashada keenay
taas kii hawiyan baad u qoshay oo badu hawiyan baa haddii wax aad iyo aad weynii ina dhici karta oo hadda aanu malihi yaani maraakiib badda ku xadidtaa ma jirto ee dhici karaysa in maraakiib degan sawaweyn oo kalluumaysiga ay badda ku soo xadidi karaan oo ay waliba xilliga habeenka kuwaas waa de awood inaan u lahayn baddaasi meel walba inaan taagnaano waa maaragtay waa wax cad weeye is badal laakiin waan dadaalaa kalluumaysigana waxa weeye anagu aada iyo aada baan maaragtay u jeegaraynaa laakiin marka la eego maaragtay iyaga sababaha ay sheegayaan waa kalluumaysi ayaa maaragtay sharcidarada ayaa dowladda iyo sabiwaxa naga tijabiyey marka ay marayso wajiide waxay ahayd hadayba ay qalkaada ku kacayaan oo ay ka daacad tahay inay soo qabtaan ama soo qabtaanba marka kalluumaysi sharci darraa ku jiro oo aan sharci lahaysanin si khaladana u kalluumaysanay meel kalena laka kalluumaysanay inay soo qabsadaan bay ahayd iyoo hadda uga la-aakaba laakiin ma aha arrinkooda sidaas waxay aadayaan maraakiibta maarata sifiliyaanka ah oo adduunyada kaga gooshaysa oo aan hubaysnayn oo aan garanaysaa waxaaba waxba ku ogeyn unbay ka soo qabsadaan ayay ransom ka qaataan iyo maarata madax furasho taasina waxa weeyaan wax xeerka caalamiga uu diidaya weeyaan.
Kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidanka badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Diri Farax waxa uu warramayey wariyeena Ismaaciil Xuseen Farjar.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. aweyska washington martida microfoneka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
madaxweynaha dalkaasi Rwanda Paul Kagame ayaa booqasho rasmi ah waxa uu ku jiray dalkaasi Djibouti waxaana wada hadal uu la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Gele. Xuseen Barre Aden ayaa booqashadaasi waxa uu ka wareystay Sagal Saciid Faarax oo iyadu markaas ku sugnayd garoonka duuradaha xilligii uu soo degay madaxweyne Kagame.
madaxweynaha dalka Rwanda booqasho wuxuu ku yimid dalka Djibouti 2 maalin qaadanaysa si aada u ballaaran ayaa waxaa loogu soo dhaweeyey garoonka caalamiga dalka Djibouti. madaxweynaha dalka Djibouti iyo xubnaha labada gole safiirada dalka Djibouti jooga iyo marti sharaf kale ayaa kusoo dhaweeyey halkaasi waxaa ku heliyay wafdi ballaaran waxaa kaloo la socotay marwadiisa Janita ayadana waxaa si wanaagsan usoo dhaweysay marwada madaxweynaha dalka Djibouti Marwa Khatraxayd waxay booqatay xarunta ururka haweenka dalka Djibouti. labada madaxweyne kulan gooni ayay qaateen warbaahintana way la wada hadleen waxa uuna booqashadiisa ku salaysan tahay iskaashiga dhexmari doona ama iskaashiga ay leeyihiin dalka Djibouti iyo dalkaasi Rwanda.
shirkooda jaraa'id maxay saxaafadda u sheegeen?
waxyaabihii ay kaga hadleen waxaa ka mid ahaa inay iska kaashan doonaan dhinaca ganacsiga. shalayta waxaa joogay oo intuu madaxweynihii iman ka hor guddi isku dhaf oo labada dhinac oo 4 wasiir ka kooban oo dhinaca ganacsiga u yimid boor laga furay dalka Djibouti. waxay sheegeen inay dhinaca ganacsiga xiriirkooda dhinaca ganacsiga inay kor u qaadi doonaan iskaashiga ammaanka iyo horumarka degmada oo dhan. waxauna sheegay madaxweynaha dalka Rwanda inuu ku faraxsan yahay imaanshaha dalka Djibouti iyo inuu la saxiibaan heshiisyo wax ku ool ah dalka Djibouti oo ay kamid yihiin in dalka Rwanda oo kale ay isticmaasho ama xiriir ganacsi uu dhexmaro dalka Djibouti dekadaheeda caalamiga.
ma jiraan qodobo kale oo ay ka wada hadleen?
waxay ka wada hadleen ammaanka guud ahaan gaar ahaana dhinaca Soomaaliya iyo arrimahan argagixisada. waxayna ka wada hadleen inta badan shirkooda jaraa'id ay ku sheegeen waxa u badnaa arrimaha ama xiriirka caalamiga ee Rwanda iyo Djibouti ay yeelan doonaan oo ay tahay markii ugu horeysay ee uu yimaado madaxweynaha dalka Rwanda iyo wafd intan leeg dalka Djibouti marka waxyaabaha laga hadlay intooda badan waxay ahaayeen horumarka dhinaca ganacsiga xiriirka labada dal ka dhaxeeya iyo sidii ay wax u wada wadaagi lahaayeen labada dhinacba ayagoo guud ahaan ka shaqeyn doona horumarka degmada geeska Afrika gaar ahaan dhinaca amaanka
dadweynuhu sidee bay u arkayeen booqashadan
aad bay ugu faraxsanayeen si aad u qurux badan oo aad u sareysa ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka astaanta labada calan ayaa halkaas lagu tumay dad aad u far badan ayaa maartay yimiday soo dhaweyntiisa sidoo kale marwada madaxweynaha Boolka Gaanin si wanaagsan oo aad u sareysa waxa uu qaabishay marwada madaxweynaha dalka Djibouti waxaa la soo daawisiyay dhammaan baqeedaha kala duwan ee uu ka kooban yahay xarunta ururka haweenka marka runtii way ku faraxsanayeen qudhoodu soo dhaweynta loo soo dhaweeyay dadka Djibouti iyo dowladduna heegan bay ugu jireen maalmaha oo dhan sidii loo soo dhaweyn lahaa waqtigan
wariyaha Djibouti Sagal Saciid Faarax ay taasi ahayd waxa ay ugu warramaysay Xuseen Barre Aadan booqashada madaxweynaha dalkaasi Rwanda Paul Kagame uu ku tagay dalkaasi Djibouti isagoo wada hadal la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Gelle
halkaad dhigaysaa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA roobab aad u badan oo ah kuwii guga ayaa lagu soo warramayaa inay ka curteen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Soomaalida degto ee waqooyi bari Kenya warbixintan waxaa gaarisan looga soo diray wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire
gudahan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya 24 saac la soo dhaafay waxaa si toos ah ugu horeeyay roobabka guga oo dadka gobolkani in badan ay ka dhur sugayeen deegaanada qaar ayaa ilaa iminka waxa la soo sheegayaa in isku socodka gawaarida ay xirmeen halka deegaanada qaar duufaan roobkaasi ay wateen saameyn ay ku yeesheen Cabdi Cabdullaah Walad waa oday ka tirsan odayaasha deegaanka Dheertu VOA ayaa wuxuu uga warramayaa roobkaasi mahiigaanka iyo saameynta ay ku yeesheen iyo qaabka ay uga deeyeen deegaanka Dheertu uu ku sugan yahay
maxamed oo intuu qabtay buu roobkii dabeel baa uu ba kor u tii dabeelii iyo roobkii dhircin baa soo bilaawday ee masaajidka mas'uuliyiinta wadameed iskuulka ilaahay kuuluna ee maxaa buuray jaasiil bay dabeesha la tagtay waana arkay mas'uulka oo fara badan oo magaalada dhacdeeda oo alaylahay ay dabeeshi la kacday laakiin roobka xaggan gabal u dhacday biyo waa xoog leh awood leh kan maalay yani xaggan buu magaalada inta ugu daaga xagga farta hoose oo xagga gabal waa ka soo baray biyana hakimaan xagga gabal u dhac isku maray meel laga kala baxay la jiray waxyaabo badan oo uu sameeyay baa jira roobka asaga
isku socodka guud ee gobolkan ayaa waxa uu noqonaya mid hakadkii ugu weynaa uu galay 24 saac ee la soo dhaafay iyadoo deegaanada qaar lagu arkay gawaaridii ka kala gooshi jirtay gobolkan oo wadooyinka dhex yaalo Xuseen Jiro waa madaxa shirkadda basaska ee Sabrin oo inta badan shirkadda ugu weyn ee gobolkan ka kala dhex goosto VOD ayaa sidoo kale asaguna wuxuu uga warramayaa qaabka jidgooyada uu sameeyay roobkan mahiigaanka ee 24 saac ee la soo dhaafay ka horeeyay qaybo badan oo ka tirsan dhulka gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya
dhinacan shanta abaqad dheertu waa xiran tahayada meel laga mari karo mari gaaridii shalay galeen baa ilaa hadda ku jiraan oo waa iska xiriiri waxaan isku dayaynaa anaga inay haddii jidka uu xirmay iyo hadduu furan yahay qaadeeyay aan dad kasta marka aan u gaargaarno oo dadkii qabsaan uu dhicin oo shaladii ay socoto oo dadii wadooyinkiin waa iska xun yihiin oo waa iska rarafaad waxaa laga yaabaa gaari inuu kala wareeg marmar dhacaan inuu habeen dhexda barya oo wadooyinka iska xun marka alxamdulillah waa waxay keenay hadda waa un la maraa un inta badan daawo jeer iyo u dhaxaysa shan taabaq oo moogiye iyo midii kursi oo dhinacan diimada iyo taas moogiye wadooyinka gal hadda waa un la marmaraa way iska furan yihiin alxamdulillah
jiro ayaa waxa uu sheegay in deegaanada qaar ilaa iyo iminka ay gawaaridoodu marayaan balse ay ka wareegayaan goobaha uu ku sheegay in aan la mari karin
dhibooyo waa xirmatay waa in la wareegsado oo dhinacan la maro in la maro dhinacan damaajaale dhinaceeda la maro ayadana meesha waa iska ammaankeeda iyo xogaha waa ciyaar cariiri cariiri waana la maraa un hadda dhinacaas la wareegsadaa dhinacan dheertu ma kuwa mareen shalay mareen ilaa hadda waa kuwa ka soo noqdeen oo madow gaashan bay wareejiyeen hadda sii socdaan gaarigii meesha laga reebay inuu habeen ku hoyda dhexda u galay waa jirta
wadooyinka yaryar ee dhexmara gobolka ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa xiran iyadoo magaalooyinka waaweyn sida Mandheera Wajeer iyo Garissana ay ahaayeen keliya in dhulka laamiga oo keliya gawaarida ay ku cararaysay sidoo kalena ay jirtay in xaafadaha qaar biyaha ay buux dhaafiyeen waa sida ay ku doodeyso Carfoon Cabdi oo ka tirsan dadka ku dhaqan magaalada tan Garissa.
Roobka aad iyo aad ayuu u weynaa, waan ku faraxnay, aad iyo aad baan u dhereegnaxanay. Biyo ayaana qaadeen, biyo guryihii hata waan ka soo baxnay xalay, habeenimo majarafado iyo juwaano saasku ugu moosayna. Carruurta hata xalay biyahay naga dhex baqtan gaareen. Waxaan codsanayaa inay sida ugu dhaqso badan wadooyinka noolagu macnaya ayaan doonaynaa oo noolagu hagaajiya.
Inta badan dadka gobolkan oo abaaro faran isaga soo daba noqnoqdeen xoolahooduna ka baxeen, fada ayaa kuu sheegay in roobkan uu noqonayo mid ay ku diirsadeen. La balaysan karin si walba oo roobkani uu ugu horo deegaanada kala duwan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
marka dhigistaal weyn laga socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo aadna toos ugu dhigisanaysan Washington waxaan soo gaaray qayb ka tirsan idaacadeena waxa ay ku soo maqnaa qodobada ay ka mid yihiin dood gaaban iyo muuraha Mareykanka asay sheegay intaas oo dhan waxa ka soo horreeya doona qodobada warka ugu doorkoona
madaxweyne kuxigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa maanta sheegay in bulshada caalamku ay culays diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaalaha saarayso Kuuriyada Waqooyi si ay u joojiyaan hubka nukliyarka iyo gantaalaha ridada dheer. Isagoo booqasho ku maray dalka Japan, ayuu Pence waxa uu sheegay inaanay isdhiibi doonin ilaa iyo inta ay ka joojinayaan nukliyarka Kuuriyada Waqooyi, isla markaana dhammaan hubka miiska la soo saarayo.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah waxay ugu dhawaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeeda laga soo hormariyo oo waddankaasi ka dhacday 8 bisha Juun ee soo socota. Ra'iisul Wasaare May ayaa waxa la saadaalinayaa in tallaabadan ay u qaaday si ay aqlabiyad tan ka badan ay ugu hesho go'aanka Britain ee kaga baxayso midowga Yurub.
Xogeyaha gaashaandhiga Mareykanka Jim Mattis ayaa gaadhay dalka Sacuudiga booqashadiisana ayaa qayb ka ah safar uu ku mari doono Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika. Xogeyaha ayaa kala hadli doona madaxda dalalka uu booqanayo kaalinta uu Mareykanku ku leeyahay sugidda amniga caalamka. Mattis ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga waxaana uu ku baaqay in dagaalka Yemen lagu dhameeyo dhexdhexaadinta qaramada midoobay si xal siyaasadeed loo helo. Xogeyaha gaashaandhiga ee Mareykanka ayaa waxaa lagu wadaa inuu booqdo dalka Jabuuti oo uu ku yaallo saldhigga keliya ee ay Mareykanku ku leeyihiin Afrika, iyada oo dowladda Chinana ay maalgelin badan ku samaysay dalkaasi. Saraakiisha Mareykanka ayaa u arka in Shiinuhu uu doonayo in uu awooddiisa ku sii fidiyo guud ahaan qaaradda Afrika.
Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Turkiga Binali Yildirim ayaa maanta waxa ugu baaqay xisbiyada mucaaradka ee dalkaasi inay ixtiraamaan natiijadii aftidii dalkaasi ka dhacday ee awoodaha dheeraadka ah siinaysa madaxweynaha. Yildirim ayaa koox dhibaanaha wuxuu u sheegay in mucaaradka uusan hadal u furayn kadib markii shacabku ay hadleen. Madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan ayaa isna waxa uu diiday dhaleecayntii ka timid kormeerayaasha caalamiga. Natiijada aftida ayaa waxay muujinaysaa 51% dadka Turkiga inay ogolaadeen isbeddelo in lagu sameeyo dastuurka oo madaxweynaha siinaya awood dheeriya halka 49 kalena ay diideen.
Halkaad ugu dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxaa inoo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandare.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Militariga Mareykanka ayaa Khamiistii 7-dii hore bambo xoog badan ku dhuftay qob ku taala gobolka Nangarhar ee dalka Afghanistan. Goobtan ayaa dowladda Mareykanku sheegtay inay ahayd meel ay godad iyo dhufisi ka samaysatay kooxda ISIS ee dalka Afghanistan joogta. Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in bambadan uu ciidankeedu adeegsaday ay tahay ta ugu weyn noocyada uu haysto. Magaceedu waa GBU-3-4 waxaana lagu naanaysaa hooyadii bamamka weynideeda darteed. Culayska bambadani waxa uu kor u dhaafayaa 10,000 oo kiilomitir. Dhererkeedu waa 9 mitir wax ka badan halka ballaceeduna uu yahay 103 sentimitir. Bad gaadhaya 1.6 kiilomitir oo dhinac walba ayuuna qaraxeedu gaadhayaa. Waxaa la sameeyey sanadkii 2003-dii waxaana la sheegaa in la doonayay in loo adeegsado dagaalkii Ciraaq. Dhinaca khasaaraha weerarkii Afghanistan, saraakiil militari oo Mareykan ayaa sheegay inaanay si sugan u ogeyn tirada dagaalyahaniinta ISIS amaba tashicibka ah ee weerarkaasi ku dhimatay. Hase yeeshee afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa faahfaahiyay goobihii la bartilmaameedsaday.
We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used to move around freely, making it easier for them to target US military advisors and Afghan forces in the area. The United States takes the fight against ISIS very seriously.
Waxaanu beegsanay wadooyin dulka hoos mara iyo godad ay xubno ka tirsan ISIS u adeegsadaan in ay ku dhaqdhaqaaqaan, taas oo u sahleysa in ay si fudud u beegsadaan la taliyayaasha militariga Mareykanka iyo waliba ciidamada Afghanistan ee goobta jooga. Mareykanku meel adag ayuu ka taagan yahay dagaalka ISIS. Si looga guuleystana waa inaan u diidnaa meelaha ay hawlgallada ka sameyn karaan taas oo aan sameynay.
And collateral damage as a result of the operation.
Maru ka hadlay khasaaraha shicibka soo gaari kara ayaa Spicer u sheegay inta xadarkii loo baahnaa oo dhan ay qaateen markay hawlgalka sameynayeen. Dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa sheegay in isagu uu amray adeegsiga bombadaasi.
Everybody knows exactly what happened, so and what I do is I authorize my military. We have the greatest military in the world and they've done a job as usual. So
qofba uu ogyahay wixii dhacay aniga ayaana ogolaansho siiyay militarygeena. Waxaan leenahay militariga ugu weyn dunida. Shaqadoodii ayayna qabsadeen sidii caadada ahayd. Marka waxaan siinay ogolaansho buuxa. Hawshi ayayna qabteen.
We have given them total authorization and that's what they're doing.
Dhinaca kale afayeen u hadlay gudoomiyaha gobolka Nangarhar oo meeshii weerarku ka dhacay ayaa sheegay inaanan lagu soo wargelinin weerarkaasi bambo. Waxaa iyaguna jira siyaasiin caana oo ugu horreeya madaxweynihii hore ee Afghanistan Xamiid Karzai oo arrintan ka hadlay sida uu sharxayo Ibrahim Macalin Cabdullaahi oo saxuufi ku sugan magaalada Islaamabad ee dalka dariska ee Pakistan.
Waxaa fomkani oo loo yaqaano GPU 43 oo ah bamka ugu weyn bamka ciidamada Mareykanka isticmaala marka laga soo tago bambooyinka nukleerka. Wuxuu ahaa arrin aad la yaab u leh oo maxalligada dadyooga kala duwan ee bulshada caalamka gaar ahaan dalka Afghanistan aad ugu argagaxeen. Waxaana mas-uuliyiintii ka hadashay kamid ahaa madaxweynihii hore ee Xamiid Karzai oo runtii aad u dhaleelay kuna eedeeyay madaxweynaha xilligan xukuma ee dalka Afghanistan inuu sameeyey khiyaano qaran oo u ogolaaday ciidamada shisheeye gaar ahaan Mareykanka inay hub ay ku tijaabiyaan maxalladahada dalka maxalladada Afghanistan. Sidaa darteeda waxaa sidoo kale ka hadlay safiirka Afghanistan u fadhiya dalkani Pakistan oo aasan aad u dhaleelay sheegana in hubka soo la isticmaalay inaan xal u dhaqan karin in la soo afjaro dagaalada noocaas iyo halka ay ku dhumanayaan kooxaha ISIL.
Lixdii bishan Abril ayaa ahayd markii ciidanka Mareykanku uu duqeeyay saldhig milatari oo uu leeyahay ciidanka Suuriya. 14-kii bishan ayaa sidoo kale dayuurada Mareykanku leeyahay ay duqeeyeen deegaano ka tirsan gobolka Gedo ee Soomaaliya. Marka hadaba lagu daro weerarkan Afghanistan, fariin noocee ah ayaa maamulka Trump u dirayaa? Mark Toner oo afayeen waa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa su'aashaasi la weydiiyey.
Iskuma
dayo inaan ka hadlo wax ka baxsan xayndaabkayga oo aan ka hadlo arrimaha militariga ee NATO.
Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa sheegay in hawlgalladan militari ee madaxweyne Trump uu ka fulinayo meelo ka mid ah caalamka ay yihiin wax ka duwan wixii uu ku ballan qaaday ololihiisa doorashada, taasoo ahayd inaanu isagu ahayn madaxweynaha dunida ee uu yahay madaxweynaha Mareykanka arrimaha gudaha ee Mareykankana uu culays ka saari doono. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalay militariga Mareykanka oo adeegsaday bambadii ugu weyneyd ee goob dagaal loo isticmaalo. Saynu barnaamij kan oo kale ah mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirinay ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheero oo idinla socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka halka tirgisanaysana waa VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd waatan Falastiin Axmed Ibaan oo inala socodsiisa.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa. Todobaadkii hore ayaa qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho waxay gacan ka siiyeen ciidamada amniga sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen maleeshiyaad hoobiyaalka tuuraya qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. Dad badan ayaa taasi xasuustay muhiimadda ay leedahay wada shaqayn dhexmarta ciidamada amniga iyo shacabka magaalada. Haddaba sidee bay ammaanka muhiim ugu tahay wada shaqayn dhexmarta hay-adaha ammaanka ka shaqeynaya iyo dadweynaha ammaankooda laga shaqeynayo? Waa xubinta dooda gaaban. Waxaana xubinta dooda gaaban ka qayb galaya Professor Maxamed Macalin Cumar Meyre oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Axmed Maxamed oo isaguna ah wiil dhalinyara oo wax ka bartay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Professor Maxamed Macalin Cumar. مهمد انتها لها قعيه لها ضحي وضشاقين دحمر تعيدة مدى أمانك يا شعبك مقالة مقدشة.
ها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أما سنتين المحال لها إذا عبد أما بعد في سوماليا مركز برامج كان كهذا نوع برامج قاعد مهم هو إن بدن دولته محل كوري دولتان وحالة وسطها هي محل مهمد أهد إن أمني الله صدق شعب كان تابع غولدريها إن مركز كهذا المحل عرنتي شاهد عضي أو محل إذا هذا كهر نهين هريت واحد على المحل إذا هذا إن محل إذا هذا طب حدري والله قبطي شال المحل إذا صدق كله دفعوا ويا الصورة الله صدق قبطي عرنت واحد هاي عرني الجديد إذا أدي أد ونك سنت هاي أوه والشقين قلاوة أو نحمر إذا محل إذا هذا نحمر إذا محل إذا هذا سلاكيشة هي محل إذا الدولة ده أو لنا هاي محل لها محل لها هي محل إذا هذا دفع رئيس كأكون المجال المقدس أنا تسمح وحاول محل إذا هو عرنا أدي أد ونك سنت وأنا محل إذا هذا الدولة الصومالية أم اللي فينا كي محل لها محمد عبد الله فرماكو أو محل لها مهمد الكويت هي محل لها سي الشقين أمريكا يقعون فجأة دوران دولة دولة ومحل طلاب بالله واه او شعب صوماليد اي كو امن كران دولد كل تاغير كران ارنتنا waxaa waa shacab Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho oo caasimada dalka ah in taageerada si laba jibaaran
sida waxa ka waa ku soo noqon doona
maxal la midbeenahooda oo maxal la balan qaaday inuu amniga wax baa ka qabanaa
waxa ma tan taa haye waxaan siinaya maxamed axmed haye maxamed
marka hore waa ku dhawaa ibraahimiska VO ee dooda anigu wallahi ma oran karo in waxii socon karta arintaasi waayo in shacabka Soomaaliyeed waa ognahay in xaalad imi kale ugu jiro ee ciidamada lama siin karo information badan waayo shacabka iyo ciidanka isma fahamsano waxaaba laga yaabaa in dadkan information laga geenaayo iyo saldhiga u dhacdoonaysid inay xiriir leeyihiin waayo halkaasi waxa ka iman karto amni darro ciidamada iyo shacabka jidkan waxa la yahay arintani wax sii socon kara imaan hal iyo labo kiis uu dhici karaa oo soo sheego laakiin shacabka iyo ciidamada ma dhex mari karaan xiriir xilligaas la joogo
haye professor meere
arinkaas ma aha maxaa la arin maxaa la yiraahdaa shacabka Soomaaliyeed xilligan ay aanu siihin waxaan aaminsanahay anaga daama shacabka Soomaaliyeed dadka gudaha ku nool maxaa la yiraahdaa in wada shaqeyn daba ay dhaxmari karto maxaa la aha ciidamada dawladda iyo maxaa la shacabka Soomaaliyeed waxa sida ogsoontiin waxa la sameeyay goolka baraadir kala horeeyay haddana la xoojinayaa sida ballan qaaday gudoomiyaha cusub barnaamijka dirisenta waxa weey maxaa la in dadkii maxaa la deegaanada maxaa la degmooyinka goolka baraadir ilaa heer tabeele inay maxaa la yiraahdaa isku xidnaada lana shaqeeyaan dawladdu gaar ahaan hay'adaha amniga arinta marka waxa waxay fududeynaysaa sida dhaawac shalayba in wada shaqeyntii already ay bilaabato
haye maxamed axmed
aniga barnaamijka damarosok barnaamijkaasi waxaan ku soo gali jiray dad kamid ah dawladdu isku shaqeynayo ayaa security-ga u saaf ahayn maxaa u maleynaysaa qof shacaba oo asagaba ma ku dhisanay jireen inuu macnaa information gitsaal ahaan information ayaa geysay waxaa laga yaabaa dawladda inay tiraahdo qofkaasi waxaan soo dhaweynaynaa xaafada oo waxaan leenahay heavy level oo programshkaasi macnaha soo information gareeyay ayaan abaalmarinaynaa qofkaasi xaafadiina waa la soo bandhigay lagama yaabo in qofka security la sii xaqiijiyo qofkaas marka waxa dhibaato xaalada gudbanaysa oo amni garo in xataa wuxuu sababay inuu wadan ka cararo marka laskuma halayn karaa la yaa in dawladda information la siiyo
haye barfsoomeer mo aragta taas inay tahay sababta dad badan ka hor istaageysa in waxay og yihiin ay dawladda u sheegaan oo amaankooda ay u baqayaan
ka maxalada mararka qaar way dhacdaa laakiin waxaan aaminsanahay dadka maxalla siyaasada amniga tahleeliya marka aad wareysato waxay baa ciidanka saddex arrimood marka uu helo ciidankaas uu guuleystaa ma fashilmo waxa la yiraahdaa 3 M's bay dhahaan waa main material iyo money madaxweynaha Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed guud ahaan waxay ballan qaaday ciidamada inay
oo saddexda amniga macnahoodu uu yahay saddexda amniga macnahoodu yahay
waxa waa lacag iyo maxaa la ahaa material oo logistics ciidamada ah
iyo maxaa
la ahaa nimankii oo ah ciidamada maxaa la ahaa caadiga maxaa la ahaa rasmiga oo ciidamadana waa la ahaa oo binaadinka ahaa intaas markii la isku helo oo moral support la siiyo maxaa la ciidamada Soomaaliyeed oo tanay awood bay lahaayeen sanii maxaa la dawladda dhexmarkay jirtaa waxa weey maxaa la Soomaalida markay helaa ciidamadooda dawlad u damqataa oo ciidamada ka fikirta ee waxa weey maxaa la yiraahdaa amniga magaalada iyo amniga Soomaaliya way xasilin karaan waxaana keenaysa taas maxaa la yiraahdaa in shacabka Soomaaliyeed ay kaga baxaan maxaa la dhibaatooyinkii soo haray maxaa la halkay dalka Soomaaliyeed haddana shacabka Soomaaliyeed maanta waxa u jeeda waxa waa dawladnimo waxaan gudbiyay la shaqeeyaan dawladooda haba tabar yaraatay dawladdu waxay ogtoontahay shacabka maanta inay maxaa la
ciidan ba kasho maanta waa dowlad maxaa lagu dagaalacsan yahay inkastoo shacabka Soomaaliyeed ay soo dooran dowlad qofii cod ay ku fidan ay sar aheyn maanta markii shacabka Soomaaliyeed waxay ka go'an ee la shaqeeyaan ee nafsadooda u horan sida amniga magaalada Muqdisho oo maxaa la dhahaa sef uu noqon lahaa
famaasanta haye maxamed axmed ma aragtaa in la gaaro waqtigii ay dadku qatar u qaadan lahaayeen in amaankoodu u soo noqdo
iska baa inay shacabka dowladda la shaqeeyaan marar qaar ka waxaa dhacda sirta magaalada Muqdisho aan joogno in dowladda meel jagboonti u yaalo in kiisku ka dhaco in faraha laga qaado halkaas ay ciidan ay soo gaaraan saxaafadda la hadlaan yiraahdaan shacabku waa inuu shaqo la qabiyaa shacabku muxuu wada shaqeyn sameeyaa ciidamadii hubka sii ayaa ku dhiirin karin inay yiraahdaan baabuurka taargadaas leh ayaa farkan geystay ee waana raacdeen leh haddii meel ciidamada ay kaga hareen ma u malaynayo shacab inay promotionkan ay dowladda ka keeni karaan shacabku wuxuu ku dhiiran karaa marka ciidamada meesha u dhow fil ka dhaco ee raacdeeyaan ama daba joogaan ama isku dayaan inay soo qabtaan ama ay sheegaan qaabka nooca u dhacay marka ciidamadii meesha joogay degmoontiga ayaa ka aamusay ma umalaynayo xilligan iyo xilli u dhow inay suurgalayso inay shacabka siiyaan
mahadsanta ahay Professor Meyr ugu dambeyntii maxaa u aragtaa inay tahay xalka ay ku wada shaqeyn karaan ciidamada dowladda ee amniga ka shaqeynaya iyo shacabka ammaankooda laga shaqeynaya adoo soo koobay
maxaa la yiraahdaa markaan soo koobno maxaa la yiraahdaa amniga magaalada iyo amniga guud ahaan Soomaaliya maxaa lahaa markii isbeddel uu dhaco oo dowlad madaxdeeda meesha ay ka baxdo oo doorasho ay ku yimaadaan waxa hore laga sameeyo waxa weeye maxaa la official reform waxa isbeddel lagu sameeyay hay-adihii dowladda dowladdan maxaa la yiraahdaa waxay isla markii sameeyay hay-adihii ammaanka ay ku sameeyeen maxaa la isbeddel baa lagu sameeyay talaabka noosugida talaabka booliska talaabka ciidamada xogta ka Soomaaliyeed iyo talaabka asluubta taana waxay ugu leedahay maxaa la inay amniga xasiliso saraakiil uu ka noolan keenay taa waxay keenaysaa marka maxaa la yiraahdaa waxaa laga sii shaqeyn doonaa maxaa la yiraahdaa ilaa inay la shaqeeyaan maxaa la hay-adihii ee maxaa la yiraahdaa wada shaqeynta lahayd sida gobolada maamulka gobolada sidoo kale la shaqeynaya arrinta marka waxay keenaysaa in isku xirka maxaa la bulshada maxaa la deegaanada iyo degmooyinka ee maxaa la hadda caasimada ugu culus tahay in lala shaqeeyo dadka deegaanka magaalada Muqdisho oo aan barnaamij kiritaynti maxaa la hoolay kale oo lagu fududeyn lahaa amniga hadda sida ogtayna wasaaradda amniga qaranka waxay bilaabay barnaamij istraatiijiya oo lagu sugayo maxaa la amniga magaalada Muqdisho already shirkii golaha wasiirada way ku sheegeen haddana waxay sheegeen maxaa la in maxaa lahaa baaritaan maxaa la saf ballaaran lagu sameyn doono magaalada Muqdisho gurgur loo baari doono arrinkana waa arrin yada diila wanaagsan leh iyagoo weliba shacabkii la shaqeynayaan oo shacabkii maxaa la u sheegayaan meeshay wax ku jiraayaan marka dowladda maxaa la yidhaahdaa tallaabooyinkay qaadis waa tallaabooyin maxaa lala soo dhaweyn karo waa tallaabooyin ku soo aada waqtigoodii loo baahnaa waa tallaabooyin magaalada Muqdisho iyo caasimada iyo maxaa la guud ahaan dalka amniga lagu kumi karo waa tallaabooyin maxaa lahaa adduunka iyo wax badan nagaga daya karaan iyo dowladaha halkeen maxaa la dagaalada iyo kuwa hadda ku jira taa waxay keeni doontaa maxaa la ina Soomaaliya ay maxay noqotaa sef ay noqoto ugu dambeyn
mahadsanta hay maxamed axmed maxaa xalku aragtaadi
aniga xalka waxaan u arkaa in marka ugu horeysa dowladda ee la timaado ciidamo nadiif ah oo la isku aamini karo ciidan aad ka tawada bukayso lagama yaabo inaad information aad weyaato waayo halka saaran ayaa leeyahay ciidamada ammaanka iyo kuwa difaaca ciidamada waxaa howlgal oo kuwa qaadana gaari waxaa la saaran yahay ciidamada military ciidamo nabad sugida ciidamo boliis marka umu maleynayo meeshaas waxa laga qaban karo waxaa leeyahay halka la saaro qof walba shaqadiisa loo sheego ciidamada military inay banaanka loo saaro
inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban toddobaadkan xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Professor Maxamed Macalin Cumar Meyre oo ka mida macalimiinta wax ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha magaalada Muqdisho iyo Maxamed Axmed Maxamed oo ka mida dhalinyarada wax ka barata magaalada Muqdisho oo labaduba dooda ka qayb galayay tan intaan dib dambe u kulmi doonana dhegeystayaal nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaabanalkaas ka dhigsanaysaana waa v o a haatanna aynu kusoo dhawaano wararkii ciyaaraha waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha kabtanka kooxda Chelsea John Terry ayaa ka tagi doona garoonka Stamford Bridge marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan sida ay ku dhawaaqday kooxda Chelsea ciyaaryahankan daafaca ka ciyaara ee kooxdaas oo 36 jir ah ayaa waxa uu kooxda u saftay 713 kulan tan iyo markii uu kusoo biiray sanadkii 1989 waxaana uu dhaliyay 66 gool waxa uu kooxda Chelsea kaptan u noqday 578 kulan waana ninkii ugu badnaa ee sidaasi kooxda u sameeyay hase yeeshee waxa uu xilli ciyaareedkan safti oo kaliya ilaa 4 kulan waxaan dareemayaa in wili ay ugu harsan yihiin waxaan ku yaboho oo ciyaaraha aan sii wato hase yeeshee fursadaha aan ka heli karo halkan kooxda Chelsea oo yar dartiid ayaan go'aansaday inaan ka tago kooxda ayuu yiri Terry dhinaca kale ciyaaryahanka daafaca bidix ka ciyaara ee kooxda Schalke ee dalka Jarmalka Siciid Kolasinac ayaa waxa uu sheegay in uu toddobaadkan go'aan ka gaari doono haddii uu ku biiriyo kooxda Arsenal iyo in kale sida aabihii laga soo xigtay aabihii oo la yiraahdo Faye Kolasinac ayaa waxa uu telefishinka Bosnia ee N1 u sheegay in ay jiraan wadahadallo ay la yeesheen kooxda Arsenal ase yeeshee waxa uu beeniyey in qandaraas uu la galay kooxda ka dhisan waqooyiga London ciyaaryahankan u dhashay dalka Bosnia Herzegovina oo 36 jir ayaa qandaraasku kula jiro kooxda Schalke waxa uu ku egyahay xilli ciyaareedkan waxaana 36 jirkani doonaya kooxo ay ka mid yihiin AC Milan iyo Everton waxa uu go'aan gaari doonaa toddobaadkan ilaa ay hadda ma jirto koox aan heshiis la galnay hase yeeshee Arsenal waynu la hadalnay ayuu yiri aabihii dhinaca kale kooxda Real Madrid tobarheeda Zinedine Zidane ayaa waxa uu xaqiijiyey in ciyaaryahan Gareth Bale uusan ciyaari doonin kulanka koob horyaalada qaarada Yurub ee caawa dhexmaraya kooxaha Bayern Munich iyo kooxda Real Madrid ciyaartaas oo ka dhaceysa garoonka Bernabeu waxaa sidoo kale shaki ku jira in ciyaaryahankan uu safan doono kulanka hadda ee El Clasico oo kooxda Real Madrid la yeelan doonto naadiga Barcelona ciyaaryahan Bale ayaa waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii ugu dambeysay ee kooxda Real Madrid ee kooxda Bayern Munich la yeelatay oo ka dhacday garoonka kooxda Bayern markaas oo kooxda Real Madrid ay 2-1 ku soo adkaatay isla Champions League ama koobka horyaalada qaarada Yurub inuu ku guda jirnaa laba kulan ayaa caawa dhici doona kulan waxa uu dhexmari doonaa Bayern iyo Real halka kulanka kalena uu dhexmari doono kooxda Leicester City oo marti gelin doonta kooxda Atletico Madrid lugtii hore ee ciyaarta Real iyo Bayern waxa ku soo adkaatay kooxda Real oo 2-1 kaga soo badisay naadiga Jarmalka garoonkiida sida kale kooxda Atletico Madrid ayaa garoonkiida hal iyo 2 kaga soo adkaatay naadiga Leicester City waxaana lugta labaad ee caawa kooxda Leicester u baahnaan doonta inay ku adkaato 2 gool waxba si ay u soo gudubto xubintii ciyaarahana waa nagaynta
aad ayuu mahadsanyahay axmed cali sheekh wararkii u dambeeyay ciyaaraha naga socodsiinayay dhegeystayaal war goor dhowti naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in halkaasi ka dhaceen weerar dhinaca hoobiyaha loo adeegsaday waxaa daba khadka si toos ugu jira wariyaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle bal cabdiqaadir faahfaahin naga sii arrintaas
waa mahadsan tahay waxaa hoobiyaal ay ku soo dhaceen degmada howlwadaag ee muqdisho gaar ahaan xaafadda shanta geed waxaa la sheegay in khasaaraha ka dhashay hoobiyaashaasi ilaa hadda inta la xaqiijiyay tahay dhimashada hal ruux iyo laba dhaawac ah dadka deegaanka ayaa mar qura maqlay madaafiya xaafadda ku soo dhacday gaar ahaan hoobiyaashaasi hay-adaha amnigu weli kamaysan hadlin lama oga meesha laga soo riday iyo khasaaraha dheeraada haddii uu jiro waxayna tani kusoo deegmaysay in laba maalin ka hor hoobiyaal laga turay degmada wadajir hay-adaha amniguna la sugeeshay tuureen ay ku guuleysteen in howlgal la sameeyo laba ruux oo ka tirsan ee al-shabaab lagu dilay marka dadka deegaanka gaar ahaan xaafadda shanta geed ee howlwadaag ayaana maraakiibtaasi goortii horeysa kusoo toosay oo qasaarasi geystay
bartilmaameedka hoobiyaashaasi halkee buu ahaa
inkastoo aan la ogeyn halka bartilmaameedka u ah laakiin haddana degmada howlwadaag qaybo kamida waxaa dhaca xarumo dowladeed oo waaweyn oo dabcan hay-adaha dowladdu degan yihiin markaad fiirinso xarunta golaha shacabku waxay tahdaa meel ka fogeyn xarunta sayidka ee degmada howlwadaag sidoo kale xarunta kumanda buluusi ee meelo kale ayaa degmada howlwadaag dhaca waxaana marka si loo fiiriyo meelaha wax ku dhacayaan ay tahay dhinacan hoose u dhaqaysa eriyadan goobahan hay-adaha dowladdu degan yihiin iyo xaafadda howlwadaag marka lama oga meesha ujeedku ahaa iyo halka hoobiyaasha ay ku socdeen waxaa inta badan hoobiyaasha marka lasoo tuuray ay u muuqdaan kuwa xarumahaas iyo goobaha waaweyn lagu tuuro laakiin inta badan haddana xaafad ay dad shacab ay ku dhacaan oo ma aha mid ugu horreysay hoobiyaal lasoo tuuray xaafadaha dadka rayidka ay ku dhacaan dhimasho dhaawac ayaa ka dhasha waxaana inta badan dadku yihiin kuwa walaac ka qaba hoobiyaasha daban iyagu mar qura dadku ay arkaan iyagoo soo dhaca khasaarahana geli
watay cabdiqaadir san ka warqabno waagii hore waxaa la isticmaali jiray inta badan qaraxyo miinooyin loo adeegsaday marka maxay tahay marka iminka ujeedadan soo cusbooneysay si in hoobiyaal la adeegsado
in kasto waxa soo boonaysiyay jeedka iyo weerarada shabakad geysanayaan ayagu ay tahay inay ka jawaabaan haddana hay'adaha amniga iyo dadka amaanka falanqeeyay waxay sheegayaan in ujeedka ugu weyn ee al-shabaab ay tahay inay gudbiyaan fariin ah in wax dhacaan in hoobiyaal Muqdisho xilli maalinta laga tuurayo gudaha magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in hoobiyaal laga soo tuuray magaalada gudaheeda ama hareeraheeda inay ka dhigan tahay in al-shabaab wali gaar ahaan uu dad wax tuurayo ama darar geysan kara inay jiraan wasiirka amniga gudaha Maxamed Abuqaad Islow oo howlgalkii dhawaanka dhacdigmada wadajir wuxuu sheegay in dadka amniga ka shaqeyn doonaan in dadkii qaabilsanaa fulidda hoobiyaasha gaar ahaan wadajir ay hay-adaha amniga muddo daba joogeen isla markaana ugu dambeyntii toogasho lagu dilay wuxuu qosay in cid walba arrinta la xiriirta amniga iyo ujeedkooda uu yahay in uunay inay isku dayaan in amni darro ila jirtay tilmaamaan laakiin hay-adaha amniga ay daba joogaan isla markaana ay baaqsan doonaan arrinta la xiriirta wax walba amniga lidku ah waxaysana sidoo kale kusoo deegmaysaa xilli madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo madaxda maamulada shirki lagu soo gargabay shala Muqdisho ay isla qaateen in howlgal amni oo ka dhan ah koox al-shabaab la qaado marka al-shabaab xilliga waxay wajahaysaa diyaar garow dhinac dagaalaha oo dowladdu ku alcelinayso howlgallo ka socda magaalada Muqdisho iyaguna dabcan shacabka dowladeed waxay wadeen qaraxyo weerarro iyo dil qosheysan iyo hoobiyaashan hadda soo laabtay oo magaalada laga dareemay
aad iyo aad ayaad umahadsantahay kaasi waxa uu Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle wariyaha v o a da magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haasana dhegeystayaal aan ka codsado saaxiibka Ibraahim Gaanduray inuu inala socodsiiyo qodobadii wararka caalamka uu dalkorona
aad iyo aad u mahadsan tahay Xuseen Barre xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa waxa uu gaaray dalka Sacuudi Arabiya booqashadiisa ayaa waxa ay qayb ka tahay safar uu ku mari doono bariga dhexe iyo geeska Afrika ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa Mayna si lama filaan ah ayaa waxay ugu dhawaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeeda laga soo hormariyo oo waddankaasi ka dhacday 8 bisha Juun ee soo socota. Ra-iisul wasaare May ayaa saadaalinaysa in talaabadan ay markaasi aqlabiyada tahaysta ka badan ay ugu helayso go'aanka baarlamaanka go'aanka dalkaas uu kaga baxayo midowga Yurub.
aad iyo maasiin Ibraahim Xasan Daduro noo socodsiinay qoraabadii wararka caalamka uu dirqoronaa ka tagay dhigisanaysana waa VOA hatana dhigisela in ku dhana sanocodka fanaanka King Khalid
heestaasi waxaa ku luqaynaya King Khalid iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo wada jir waxaan kugu soo jeedinayay anigoo Ibraahim Xasan Daduro iyo Xuseen Barre aadna tan markale kulmi doonana nabadgelyo